ូមជម្រាបសួរលោកជាងសុខាចា៎បាទជម្រ
ាបសួរ
ចា៎អរខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសតាមខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះលោកជាងសុខាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន YRDP គឺជាអង្គការយុវជនក្នុងស្រុកមួយដែលបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992ក្នុងបំណងពង្រឹងនៅបំណិនជីវិតខាងជំនាញនៃការគិតពិចារណាហើយនឹងការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅរបស់យុវជនក្រៅពីបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗនឹងការជជែកពិភាក្សានានា YRDP ក៏បាននឹងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មដល់យុវជនថែមទៀតផងលោកជាងសុខាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកពញ្ញុលប្រិយបណ្ឌិតសាបន្តិចថាតើវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មនេះជាអ្វីនិងហេតុអ្វីបានជាអង្គការរបស់លោកយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅពាក្យថាឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មនេះគឺជាភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈជាបាលីក៏អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងពិបាកនឹងយល់ហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញកាលណាគេនិយាយអំពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មគឺគេសំដៅទៅលើការទាញយករ៉ែពីក្នុងដីដែលមានជាពិសេសទាក់ទងនឹងប្រេងឧស្ម័ននិងរ៉ែផ្សេងទៀតនេះនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់បាទ
ចា៎ហេតុអ្វីបានជាអង្គការរបស់លោកយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហានេះចា
៎ទាក់ទងជាមួយនឹងបរិបទនៅកម្ពុជាទាក់ទងជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិយើងឃើញហើយថាធនធាននៅលើដីដូចជាព្រៃព្រឹក្សាហើយជាដើមនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលឈានទៅរកការបាត់បង់ហើយបន្តទៅទៀតនេះយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទៅមើលធនធាននៅខាងក្រោមដីទៀតអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាបើសិនជាធនធាននៅខាងក្រោមដីហ្នឹងដែលទទួលបានមកมันមានការគ្រប់គ្រងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពទេនោះវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយសារតែយើងមើលឃើញថាធនធាននៅលើដីនេះគឺបានប្រើប្រាស់ចិត្តអស់សក្តានុពលហើយវាមិនអាចនាំមកនៅការវិវត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទេអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាការវិនិយោគចុងក្រោយទៅលើការទាញយករ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងដីនេះនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រហើយនឹងនាំមកនៅការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាព
ចា៎កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន YRDP នឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មនេះតាំងពីឆ្នាំ2007មកម្លេះ7ឆ្នាំកន្លងមកនេះថាតើ YRDP បានធ្វើអ្វីខ្លះហើយជុំវិញបញ្ហានេះចា
៎នៅក្នុងការងារនេះយើងមានពីរប្រភេទទី1គឺយើង YRDP បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តពីឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មឬក៏និយាយអំពីសាមញ្ញថាការទាញយករ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នទៅដល់យុវជនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តសំខាន់ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមក្រុងព្រះសីហនុសៀមរាបនិងបាត់ដំបងហើយនៅភ្នំពេញអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណុចទី2គឺយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនយើងហៅថាសម្ព័ន្ធដំណាលភាពចំណូលធនធានដែលហៅកាត់ថា CORT ដែលធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការតស៊ូមតិទាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានមកពីវិស័យនេះប្រកបទៅដោយដំណាលភាពបាទ
ចាលោកជាងសុខាកន្លងមកនេះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មនៅកម្ពុជានឹងពុំត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទេយូរយូរម្ដងទើបគេបានឮព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិស័យនេះផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះនេះលោកជាងសុខាដែលបានតាមដានពីបញ្ហានេះអាចជម្រាបប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយសប្ដាហ៍នេះចា
បើយើងក៏លើកទៅមើលដំណើរការនេះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាហាក់បីដូចជានៅត្រឹមបើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលទៅមិនមានព័ត៌មានអីដែលវិវត្តថ្មីថ្មីទាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សរណកម្មនេះទេបាទអានេះយើងមើលជាលក្ខណៈទូទៅប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈដោយឡែក យើងឃើញថាអ្វីត្បិតតែព័ត៌មានមិនសូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែកំពុងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការផងដែរដូចជាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Chevron ក៏បានផ្ទេរភាគហ៊ុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់សិង្ហបុរីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្លុក A នៅក្នុងឈូងសមុទ្រយើងឃើញថាវានៅត្រឹមជាព័ត៌មានសាធារណៈប៉ុន្តែពីក្រោយគឺកំពុងតែមានការវិវត្តប៉ុន្តែមិនមានការវិវត្តអីឲ្យមានលក្ខណៈមួយទលំទលាយច្រើនប្រមាណទេបាទ
ចាបើតាមនាងខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេមុននេះលោកមានប្រសាសន៍ថាធនធានរ៉ែប្រេងហើយនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជានឹងជាធនធានចុងក្រោយស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយលោកមានអ្វីជាភ័ស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់លោកចា
ដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមថាតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិយើងមើលទីមួយគឺធនធានខាងលើដីតាក់ទងនឹងព្រៃព្រឹក្សាអីនេះយើងឃើញថាកំពុងតែឈានទៅរកការបាត់បង់រីឯដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមការទាញយកធនធានពីក្រោមដីត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាការវិនិយោគទៅលើចុងក្រោយទៅលើធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាធនធានខាងក្រោមដីនេះអស់ហើយវាធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនទៅមុខនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចប្រឈមខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហានៃភាពក្រីក្រហើយព្រោះនេះគឺជាធនធានចុងក្រោយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញដូចយើងបោកកូនជ្រូកដែលយើងខំប្រឹងសំព្រោះធនធានខាងក្រោមដីនេះគឺជាធនធានមួយដែលមានរាប់រយរាប់ពាន់លានឆ្នាំទៅតែមានហើយបើសិនជាយើងដកយកដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅហើយប្រកបទៅដោយតម្លាភាពទេវានឹងអាចនាំមកនៅមហន្តរាយដល់ប្រទេសទោះនៅក្នុងពិភពលោកនេះមានប្រទេសមួយចំនួនដែលមុនពេលដែលគាត់ជាយកធនធានពីក្រោមដីប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងមិនជាក្រខ្លាំងទេប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បានចំណូលពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិសានកម្មហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែក្រីក្រឡើងជាពិសេសប្រទេសនីសេរីយ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទ
ចានិយាយដល់ការគ្រប់គ្រងវិស័យឧស្សាហកម្មនិសានកម្មនេះបើផ្អែកតាមការសង្កេតរបស់លោកថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងវិស័យនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយឬនៅចាន
េះហើយដែលជាចំណុចមួយគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយដែលធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនធ្វើការរឿងនេះឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះទេបើយើងក៏លើកទៅមើលធនធានមនុស្សគឺយើងអត់មានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានតែប៉ុន្តែតិចតួចមែនតើដើម្បីតាមដានឬក៏ឃ្លាំមើលឬក៏ធានាបាននៅការគ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានមកពីវិស័យនេះប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រព័ន្ធច្បាប់បាទបទដ្ឋានតិយុត្តយើងឃើញថានៅមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានមកពីវិស័យនេះទេបាទ
ចាជាសំណួរចុងក្រោយលោកជាងសុខាអ្វីទៅជាអនុសាសន៍របស់លោកដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងវិស័យឧស្សាហកម្មនិសរណកម្មនេះមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រកបដោយនិរន្តរភាពចា
ចំណុចសំខាន់គឺការណានិយាយអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិសរណកម្មនេះគឺចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមហើយការចូលរួមនេះយើងឃើញថាមានតួអង្គសំខាន់ជាច្រើនទី1គឺតួអង្គសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការវិនិយោគហ្នឹងចូលរួមនេះគឺចង់សម្ដៅថាមានព័ត៌មានពេញនៅក្នុងដៃដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋ មានតួនាទីក្នុងការចូលរួមតាមដាននិងឃ្លាំមើលការប្រព្រឹត្តទៅនៃការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះទី2រដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីវិស័យនេះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏តែរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមតែមួយណានោះទេអញ្ចឹងហើយតួអង្គទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់មែនទែនហើយលើពីនេះទៅទៀតវិស័យឯកជនបាទវិស័យឯកជនហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅក្នុងវិស័យនេះត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគនេះផងដែរទៅដល់សាធារណជនព្រោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រកបទៅដោយតម្លាភាពទៅដល់មហាជននោះនឹងធ្វើឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញហើយជំនាញបាននៅអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងវិស័យនេះបាទ
ចា៎ដោយអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកជាងសុខាតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកជាងសុខាជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ Thunthin Division ហៅកាត់ថា YODP សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចា
៎បាទសូមអរគុណ